Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Možná jste i vy během uplynulého roku slyšeli o unikátním seriálu z prvky reality show Lvice 2020. 10 handicapovaných žen v něm překonávalo výzvy na podporu handicapovaných dětí. K našemu mikrofonu už za chvíli usedne jedna z lvic, Katka Šnýdrová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem moc ráda, že tady dneska ve studiu Českého rozhlasu mám lvici. Katku Šnýdrovou. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Na prvopočátku celého toho neuvěřitelného projektu Lvice, který vlastně nedávno skončil, vyvrcholil, bylo nazbírat peníze pro lvíčata, handicapované děti. Podařilo se vybrat tu kýženou částku, aby všechny děti dostaly ten multifunkční trenažér?
Ano, podařilo se. Těch lvíčat vlastně původně bylo 11, ale podařilo se vybrat trenažéry pro 15 dětí. Takže se to vlastně ta sbírka ještě předčila očekávání, což je úplně báječné.
A dá se ještě dál přispět, nebo už je to konto zavřené a už se budou jenom
vybírat trenažéry? Přispívat se dá stále. Vlastně čím víc bude peněz, tak tím víc dětí se může podpořit.
Tak to je dobrá zpráva. To jsme mluvili o cíli toho projektu. Měla vy sama jste nějaký svůj soukromý cíl, když jste do toho celého vlastně šla?
Asi ani ne. Já jsem taková, že jdu do všeho po hlavě a hlavně my jsme vůbec nevěděli, co nás jako čeká, protože nám vlastně tým cesty zase jako nic neřekl. On nám akorát řekl, že se budeme překonávat, že to děláme pro lvíčata a že zažijeme zážitky, které nám můžou změnit život, a to bylo jako jediné, co jsme věděli. A ještě ta jedna informace, kterou jsme věděli, bylo, že budeme s 11 ženama 10 dní, což podle mě byla pro mě v prvopočátku ta největší výzva.
To jste stejně dobrá, že po takových informacích jste do toho projektu šla. Já bych byla asi ostražitější, opatrnější. Jak jste se k tomu celému vlastně dostala? To jen tak někdo přišel, zazvonil, řekl dobrý den, my vás zveme do projektu.
Mě oslovil na Facebooku Tomáš Pchál, vlastně z cesty zasnem, že dělají tento projekt a jestli se nechci zúčastnit, a já jsem vlastně řekla, že ano, že pokud se jim tam budu hodit, tak do toho půjdu.
Jak dlouho jste se rozmýšlela?
5 minut.
Opravdu? Jak jsem říkala před chvíli, tak ten projekt už vlastně i za vámi skončil. Vy jste splnila všechny ty naprosto neskutečné výzvy, které jste musela plnit. Už jste to v sobě všechno srovnala, vstřebala, nebo to bude ještě chvíli trvat?
No, ty zážitky byly tak jako emocionální, hodně emocionální, že mám v sobě pořád, a kdykoliv si vzpomenu na nějakou jako pasáž z toho, co jsem zažila, tak se mi vrací úplně stejný pocit, jako kdybych byla na určitým tom místě, takže si myslím, že když Tomáš říkal, že nám to změní život, tak měl pravdu, protože nás to, nebo myslím si, že nás všechny to strašně emocionálně obohatilo.
Co bylo pro vás náročnější? Třeba to tady v hlavě, zpracovat v sobě všechno to během těch výzev, ty strachy, obavy, všechno možné, anebo to fyzično, to, že jste musela někdy pořádně zabrat?
Tyjo, to je zajímavá otázka. No, myslím si, že tak půl na půl. Jakože to tělo bylo vyřízené, samozřejmě každý den byl náročný, ale ta psychika pak byla tak jako šťastná, ten duch toho člověka byl tak šťastný, že vlastně ani nevadilo, že je člověk vyřízený, takže vlastně ani nevím, jak na tuhle otázku odpovědět. No.
Ono to celé probíhalo tak, že vás vlastně naložili, ubytovali vás na nějakých 11 dní v Praze, jestli se nepletu, a potom vás vždycky někam vyvezli a řekli vám,
tak teď
úplně bez přípravy,
tohle.
Teď budete dělat tohle. To znamená, že vy jste byli v nějaké autodílně, jezdili jste na surfu, byli jste ve vodě, skákali jste z letadla, byli jste na modní přehlídce s Debí, která tady byla nedávno, jste zpívali písničku. Co z toho bylo pro vás osobně nejtěžší? Kde jste si sáhla na dno?
To vím naprosto přesně. My jsme lezli na horolezecké stěně, což bylo úplně báječný a uchvatný a hlavně i pro mě, protože já jsem vlastně na vozíku, tak by mě nenapadlo, že můžu lézt na horolezecké stěně, a hrozně mi to chytlo a chtěla bych v tom pokračovat. To bylo skvělý. No, ale potom jsme dostali úkol jako výškové práce, kde jsme si museli připínat sami všechny ty karabiny a brzdy a vlastně potom jakoby přes takovou kladku vlastní váhou se tahat nahoru. A já tím, že mám to zranění vyšší, tak já nemám úplně dokonalý úchop na rukou a mě nešlo se vytáhnout. A to byl u mě moment, kdy jsem šla tajně brečet na záchod, aby mě nikdo neviděl, a byla jsem z toho strašně jako špatná a nevytáhla jsem se vlastně tak, jak bych chtěla. Vytáhla jsem se strašně málo, protože jako nemám pevný ty ty ruce, takže tam to pro mě byl úplně nejhorší moment z celých těch 10 dní, který byl pro mě fakt jako těžký, že jsem se musela vyrovnat s tím egem, že i když chci, tak tohle prostě jako nezvládnu.
Co třeba ten seskok padákem?
Tak ten byl naprosto báječný.
Jste se vůbec
ne, ani trochu, já jsem se na to strašně těšila. My jsme si ještě s kluku dělali legraci, jestli něco takového přijde, a oni nám samozřejmě nic neřekli. A teď, když nás dovezli na to letiště, já už jsem viděla to letadlo, tak já říkám, ty vado, mi fakt budem skákat padákem. Já jsem byla totálně nadšená. To bylo tak jako nádherný úplně, že to bylo, jak kdybyste prožili třeba 8 orgazmů v nebi. To bylo fakt báječný.
Měla jste někdy na mále, zvažovala jste, že řeknete tak a do toho opravdu nejdu?
Ne. Já tím, že jdu většinou do všeho po hlavě, tak jsem s tím jako moc problém neměla s ničím.
Jak jsme říkali už před chvílí, tak celé to bylo kvůli tomu, že nejen vy jste si tedy zkusili, jak jste vlastně úžasné a statečné, i přesto, že máte nějaké handicapy, vilvice, tak cílem bylo vybrat peníze pro lvíčata. Vaším lvíčetem byla, nebo možná pořád je, neuvěřitelná dívka, mladá dáma Alex, která je také handicapovaná, nemůže pořádně chodit, ale přesto všechno díky své houževnatosti chodí, plave, jezdí na handbajku, je naprosto neskutečná. Vzpomenete si na první setkání s ní?
Jaké bylo? Alex poprvé viděla vlastně už v prosinci minulého roku, kdy bylo to první setkání všech lvic a lvíčat. A tam jsme se vlastně viděli poprvé, ale to jsem ještě nevěděla, že ona je taková sportovkyně. To jsem se dozvěděla vlastně až z toho medailonku, který vlastně Cesta za snem natočila o každém lvíčeti. A tam jsem zjistila, jak vlastně je neskutečná a co všechno dokáže. A taky jsem ji na vlastní oči viděla na akci 7 statečných, kde ona vlastně 12 hodin vlastně v takovým štafetovým jako kdyby závodě cvičila na trenažéru, který vlastně simuluje běžkování, a ona vlastně tam byla celých těch 12 hodin v tom týmu a prostě byla úplně nezastavitelná, a to jsem opravdu jako nevěřila svým očím, jak je to možný, že takhle v podstatě malé dítě, tak 12 let je pořád ještě
pořád
dítě,
ještě malá,
má takovou jako neskutečnou páru, no, že by strčila do kapsy kde jakého dospělého
člověka. Zdravého dospělého člověka, to je pravda. Dá se říct, že jste taky jedna druhou něco třeba naučili?
Já jsem se jako obecně na těch lvicích naučila to, že člověk zvládne naprosto všechno, co si zamane a co chce, protože jsme jako 100x silnější, než si vlastně myslíme. A myslím si, že tohle zrovna dokazuje i ta Alex, která je 12 a překonává se v těch sportech vlastně tak, že by to mohla natřít i lec kterému klukovi nebo holce nebo dospělému člověku. Takže si myslím, že jsme se naučili prostě opravdu to, že zvládnete naprosto cokoliv, co si jen vlastně řeknete.
O projektu Lvice si dnes pořadu Až na dření povídáme s Katkou Šnýdrovou. Katka Šnýdrová pochází z Olomouce, je to tak.
Ano.
Jaké jste byla dítě? Já bych se tipla, že jste byla pěkný divus.
Byla jsem asi, nevím, no. Takové normální dítě, jako každé jiné, bych řekla.
Co jste chtěla dělat? Měla jste nějaké vysněné povolání?
Když jsem byla malá, tak jsem chtěla být herečkou vždycky. Asi až do mých 15 mě to drželo.
A jak jste to potom změnila? Co jste vlastně šla potom studovat?
Já jsem studovala gymnázium a potom jsem se vlastně po maturitě odstěhovala do Švýcarska, že tam budu pracovat a žít. No a po nějakém měsíci, co už jsem tam nějak kompletně přestěhované všechny věci.
A co tomu říkala rodina? Vy jste se najednou jako sebrala a přestěhovala jste se do Švýcarska. Vy už jste tam předtím jezdila, nebo?
Ano, jsem měla partnera bývalého. Takže jsem jezdila za ním, že on tam žil. Ale kdybych jako se nestalo náhodou, že jsme se potkali, a on žil ve Švýcarsku, tak bych odletěla někam jinam. Já jsem vždycky jako měla sen, že po maturitě odcestuju někam do světa.
A co jste tam chtěla dělat?
Ve Švýcarsku. No ze začátku, co by bylo třeba, asi nejspíš uklízení v nějakém hotelu, a až bych se naučila pořádně jazyk, protože jsem chodila vlastně na hodiny němčiny, tak až bych se naučila pořádně jazyk, tak bych se posouvala někam dál po tom žebříčku.
To bylo ještě v dobách, kdy jste normálně chodila, všechno bylo v pořádku.
Ano.
Ovšem právě tam v tom Švýcarsku se to všechno vlastně změnilo.
No,
co se stalo?
Já jsem si tam vyjela na bruslích kolečkových s mým partnerem a chtěla jsem se přibrzdit o zábradlí, protože před náma byla křižovatka. A jak jsem se chytla toho zábradlí, tak mě to k němu jako přetočilo, tou setrvačností mě to vlastně převrátilo přes ten most a já jsem spadla ze 4 metrů na beton.
Co si z toho pamatujete?
Všechno. Nepamatuju si jenom jakoby ten náraz, ale jinak si pamatuju všechno, že jsem vlastně hned necítila nohy, a že přijela sanitka. Vím, že mě strašně bolely ruce, že jsem si myslela, že mám zlomené, ale neměla jsem. takže si vlastně pamatuju všechno, i převoz do nemocnice, všechno.
No. Jak dlouho jste byla v tom Švýcarsku vlastně i odtržená od blízkých? Měla jste tam v úvozovkách jenom toho partnera?
Tam ve Švýcarsku jsem byla chvíli, protože tím, že jsem ještě neměla práci, tak mě vlastně potom museli letecky převést do Česka zpátky. Takže já jsem po té nehodě nějak do týdne už byla v Česku. Hmm.
Jak dlouho jste se dávala dokupy a jak jste to vnímala?
No, ze začátku vám dávají antidepresiva, takže si to moc jako neuvědomujete. A celkově nějaký ten proces trvá asi 8 měsíců, kdy dva měsíce jste vložně v nemocnici a potom jedete do rehabilitačního centra, kde se učíte všechno odznova, učíte se oblíkat, česat. Já jsem z začátku nehýbala ani prstama. Takže...
A od začátku bylo jasné, že tedy je to průšvih, že prostě už se na ty nohy nepostavíte? Nebo
no, já jsem si říkala samozřejmě, že se na ně postavím, že jsem tomu jako nevěřila, že by to bylo natrvalo. A do dneška jako si pořád říkám, že třeba jednou, ale už se na to neupínám. Já se snažím být šťastná, dělat všechny aktivity, které jsem dělala předtím, abych se nijak neomezovala vlastně tím životem na vozíku. Prostě, že jsem tu káru přizpůsobila k tomu mému životu, abych prostě mohla žít ten plnohodnotný, spokojený život.
Mě hrozně zajímá ten proces, když člověk si uvědomí, že tedy ty nohy už nemá a nebude mít zdravé. Jak dlouho to trvá, než to přijme, než to zpracuje? Než si právě řekne, tak nebudu se pořád upínat k tomu, že třeba jednou se postavím na nohy, ale zkrátka budu mít vozík a budu žít na tom vozíku. Nedá se nic dělat.
No, myslím si, že to na každým, ale já vím, že já jsem takový první dva roky byla celkem jako upnutá na to, že se něco změní. Jako spousta věcí se změnila, že jsem zlepšila ty ruce, vycvičila jsem různý svaly, ale ty nohy pořád jakoby nechodily a pak jsem si po těch dvou letech řekla, že už to nebudu řešit, jestli budu chodit nebo nebudu chodit, ale že prostě budu žít spokojený život a dělat všechno pro to, abych byla šťastná a spokojená, a tím se teďka tak nějak řídím a zatím to jako vychází, musím teda zaklepat.
Co bylo pro vás nejtěžší, no, když jste najednou nemohla chodit?
No, nejtěžší je taková ta realita, když se vrátíte domů a vidíte všechny ty bariéry, protože v těch nemocnicích a tak ty bariéry tolik nejsou a doma už jako nastanou ty reální bariéry, tak to je nejtěžší. A potom taky to, že já jsem vlastně byla zvyklá být samostatná už od malička i vlastně potom, když jsem odjela do Švýcarska, takže jsem vždycky si všechno udělala sama. A když jste na tom vozíku, tak najednou třeba, když si chcete udělat kávu, tak máte problém i převést ten hrnek ke stolu, abyste se třeba nepolila tou horkou kávou, nebo nemůžete si dát nic vysoko, protože to na to nedosáhnete. Máte problém třeba dát velký hrnec třeba s polívkou do ledničky, to už se mi taky několikrát stalo, že jsem 5 litrů polívky vylila do v kuchyni na zem. A takže to je takové jako to nejtěžší, že pořád potřebujete někoho, komu musíte říkat o pomoc. Samozřejmě já to mám doma uspůsobené tak, abych si o pomoc říkat nemusela, ale už to prostě není 100% samostatnost.
To říkání si o pomoc asi musí být dost těžké na začátku.
No, když na to nejste samozřejmě zvyklá, tak určitě. A je to i takový ten boj člověka sám ze sebou, že si to prostě nechce připustit, že najednou někam nedosáhne nebo něco, ale dá se to nějak jako separovat, že když takový problém nastane, tak se snažit ho co nejdřív vyřešit a pak být zase spokojený a už se v tom tak jako, už se k tomu nevracet prostě a jet dál, no.
Jaké to je, když člověk poprvé vyjede na tom vozíku a teď vidí ty soucitné pohledy, nevěřícné pohledy?
Jo, tak to je strašný. To je fakt věc, kdy chcete okamžitě jít pryč, anebo všem těm lidem něco jako říct, třeba nevím, zavři pusu, nebo nekoukej na mě. To si na to musíte zvyknout a to trvá léta. Ale je pravda, že teď už to nevnímám vůbec. Že mám i třeba kamarádky, které mi říkají, koukej, oni na tebe tak koukají nebo něco. A já už to vůbec jako nevnímám, ty koukací lidi. Ale ze začátku to fakt byl problém, že máte pocit, že na vás jako hledí úplně každý. No a i když jdu třeba někam s mým mužem a my ještě máme velký psa, my máme německou dogu, takže my když si někam vyjdem, tak na nás jako koukají všichni, no, ale já už to fakt nevnímám, takže už je mi to jedno.
Stává se vám někdy to, že když jdete někam třeba s mužem nebo s asistentem, s asistentkou, že lidé mluví s tím, kdo vás doprovází a ne s vámi? Já jsem před časem točila o tomhletom problému. Jak je to časté? Pořád ještě?
Pořád. Když jdu někam s mužem, vlastně tak z 90% mluví na něj a málo kdy na mě. až se jakoby já musím sama do toho zaangažovat, tak až potom jako komunikují se mnou, ale ze začátku vždycky první s ním. No.
Katko, my jsme tady zmiňovali muže, to ale není ten muž, se kterým vy jste byla v tom Švýcarsku.
Ne,
ono
ne,
to
ne.
Tehdy nedopadlo, je to tak?
Ano, on se s mnou rozešel po nějaké době, ale jak říkám, tak i když jsem...
Neunesl ten úraz, nebo jak
ne,
to bylo?
Bylo to složité, protože on žil ve Švýcarsku, dojížděl za mnou jednou za 14 dní a to bylo náročné prostě pro oba.
Do Čechů.
Ano, do Čech za mnou, no. Takže se mnou nějak rozešel, ale i když to v ten moment pro mě bylo jako strašně těžké, že skončíte na vozíku, rozjede se s váma partner, nevíte, kdy budete najednou bydlet a tak podobně, tak jsem za to strašně vděčná, že se to stalo, protože díky tomu, že se to stalo, tak já jsem mohla žít nějaký život, začala jsem cestovat, poznala jsem spoustu přátel a vlastně poznala jsem i svého nynějšího manžela, takže, jak se říká, všechno zlé k něčemu dobré. Ale děti nemáme, ještě si říkáme, že ještě je takový jako čas, tak třeba rok, že ještě bychom chtěli projet Mexiko a nějaký země ještě navštívit a potom bychom se usadili s dětmi. A navíc máme velkého psa, máme Ginu, tu německou dogu a to ona je jako dítě naše, takže ona nám to vynahrazuje, ty děti zatím.
Teď kdyby vás poslouchal někdo, kdo neslyšel třeba začátek, tak asi vůbec netuší, že si povídám s ženou na vozíku, protože vy děláte prostě úplně všechno a jste důkazem Snažím toho, že prostě tím vozíkem ten život nekončí, je to tak.
No, je to všechno v hlavě, no, když něco chcete a budete prostě přemýšlet, jak to všechno udělat, aby to vyšlo, tak to prostě vždycky vyjde. Já jsem o tom přesvědčena. Není to vždycky růžový, není ta cesta úplně pohádková, někde to trnitý, ale vždycky to vyjde a je to jenom o tom chtít a nebát se.
My jsme tady před chvílí rozebírali ty reakce toho okolí. Partner to neustál, to jsme si říkali, ale co rodina? Jak ta to nesla a jak vy jste nesla ty jejich reakce?
Já upřímně ani nevím. Tak samozřejmě asi brečeli nebo něco, ale je pravda, že přede mnou se nikdy nikdo z rodiny nějak jako nezhroutil, že bych poznala, že jsou z toho nějak třeba v háji, že ba naopak vždycky přišli s takovým tím úsměvem a jakože je všechno v pořádku a tak, takže jestli měli nějaký problém s tím, tak si to tak jako vyřešili mimo mě.
Povězte mi, co vlastně vy teď děláte za práce, kromě toho, že jste tou levicí.
Já teďka měsíc právě pracuju pro Cestu za snem, která vlastně vymyslela ten projekt Lvice, takže jsem teďka měsíc vlastně v jejich týmu a jsem za to moc ráda, je to skvělý, že můžu vlastně být součástí tady tohodle, nevím, jak to nazvat, velkého projektu a tady těch emocí, které vlastně ani pokaždé, když mají nějakou tu akci, jako které se účastním, tak tam jsou tak nádherné emoce, že člověk je vždycky úplně šťastný, že tam s něma je a že je toho součástí a tak jsem opravdu šťastná, že to tak vyšlo a můžu být vlastně s nima.
Na začátku celé té cesty za snem byla vlastně nehoda toho otce zakladatele Hermana Wolfa, který také měl nehodu, tuším, na lyžích a dnes je na vozíku a jeho velkým snem bylo to překonat a on si jel sjezdovku a jezdí taky na handbajku a dělá všechno možné. Měla byste to podobně jako on po tom úrazu, že jste se zatvrdila, jak se říká lidově, zabejčila a prostě makala, řekla jste si tak a prostě to dám a začnu sportovat a tak.
No. Tak já jsem hlavně začala bydlet sama hned. Takže jsem se musela naučit žít sama ze sebou a obstarávat si spoustu věcí, prostě být co nejvíc samostatná. A jako já, když jsem poprvé viděla Héru, tak jsem si úplně říkala, že je úplně neuvěřitelný, co všechno dělá, co všechno dokáže. Ale já asi nejsem tak úplně sportovně založená jako on. Já jsem spíš třeba podnikala nějaké cesty, že jsem třeba 14 dní jela v kamionu po Itálii, i když už jsem byla na vozíku, nebo jsem navštívila nějakou zemi v cizině a tak, ale sportu jako takovým jsem se zase tak nevěnovala. Naučila jsem se plavat znovu, což je skvělý. A cvičila jsem samozřejmě každý den doma a tak, ale vyloženě jako aktivně jsem žádný sport nedělala. A teďka právě, co jsem po těch Lvicích, kde jsem lezla na horolezecké stěně, boxovala jsem, surfovali jsme v surf aréně, což třeba bylo úplně báječný, že když to vidíte a jste ještě venku, tak vás to ani tak neláká, ale jakmile si na to lehnete, tak je to tak naprosto boží, že nechcete vlastně přestat. Takže jsme potom byli vlastně domluveni, že pojedeme i do Španělska surfovat, akorát vlastně skrz koronu a tu situaci se to nepovedlo. Takže nejsem asi tak sportovní nadšenec jako heře, ale tím, že jsem si vyzkoušela ty věci, tak mě nadchly a ve spoustě z nich chci pokračovat.
Surf vás bavil, horolezecká stěna vás bavila, skok s padákem jste si užila. Mm-hmm. Je vůbec něco, z čeho vy máte strach?
To asi ne, z pavouku jenom.
To se nepočítá, to máme každá.
To asi ne, to nevím, no možná jako z havěti a tak, ale z nějakých jako zážitků asi ne. To mi přijde tak úplně, že tím fakt se člověk tak obohatí, že potom i třeba za rok, až si na tu událost vzpomenete, tak se vám v těle rozlí ty hormony štěstí a to je to, co člověka dělá šťastným, ty zážitky a to, co vlastně prožije někde venku nebo tak, že když si třeba koupíte tričko, tak sice z něho máte radost, ale tak dvakrát a pak už žádná radost není a nemáte z toho žádný zážitek a necítíte v srdci žádný pocit, ale když zkoušíte spoustu zážitků, i který vám třeba ze začátku připadají, že vás to jako neláká, tak až to zkusíte, tak potom z toho máte tak nádherný pocit a to je to, co vás prostě dělá šťastným a to je to, co dělá toho ducha právě spokojeným a pozitivním.
Kdybyste měla teď říct nějaké třeba poselství nebo radu někomu, kdo nás teď třeba poslouchá z nemocničního lůžka, kde leží po nějaké podobné nehodě, tak co byste mu řekla?
Já bych asi všem lidem vzkázala, ať vstanou a prostě zakousnou se do toho života, ať se prostě ničeho nebojí, ať jdou za tím, co chtějí, odloží strach, zamčou strach do skříně někam a jdou si jenom za tím, co chtějí, prostě bez toho strachu, protože když si budou přát a půjdou za tím, co chtějí, tak jim to vždycky vyjde, opravdu vždycky. Že si tím vesmírem přivolají to, co chtějí a bude to prostě nádherný. Když někdy je ta cesta samozřejmě trnitá a budete si myslet, že takhle se to vlastně nechtěli, tak v závěru zjistíte, že takhle to být mělo a že všechno se mělo stát proto, abyste vy vlastně v závěru mohli být šťastní a spokojení.
Říká Katka Šnýdrová, která byla dneska hostem pořadu Až na dřeň. Moc krát vám za to děkuju.
Já taky moc
krásně,
děkuji,
se vám daří.
Vám taky děkuju. Nashledanou.
Celý archiv pořadu Až na dřeň najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. A nezapomeňte se také podívat na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.